Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 16, versoi 12 gis 15. Jesuo diris al siei discipoli, cae venos li, la spirito de la vero, li gvidos vin al plena vero, cae li annonzos al vi venontain aferoin. La apostoloi lasis sin esti captitai de malgioio, Jesuo forlasos ilin, cae ili sorgas pro tio. Jesuo clarigas la profundan signifon de sia foriro, gi estas transformigio pli ol disigio, pli manifestigio, ol cascigio. Jesuo quiu iras, estas Jesuo quiu sendas, flanque de la patro, la spiriton. Cai la spirito estas la eterna manifestigio de Jesuo, de la filo de Dio fariginta homo por savi la homoin. La spirito attestos per sia lumo, cai per sia amo forto, che Cristo ciam ceestas cai agas, che Cristo ciam transdonas la spiriton, porché la spirito conigu, che la agado de Cristo estas agado de amo de li quiu fordonis sin mem, amo de la patro quiu donis lin al ni. La triunuo eminente manifestigas dum la transdono alla homoi della spirito de amo, porque la homoi amante sin kiel Cristo amis ilin, amu Dion, cae farigiu intimai cun la dia comunumo de amo. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere ni presentos la maian letterceston. Dum maio ni faris 15 elsendoin, cae 12 estas tiui de junio. Ni ancau informos che estos in Esperanto la dua biblia legajo de la latin linguae sanctae mesoi de Radio Vaticana en la tagoi sepa, 15 cae 29 de junio. Por la realigo de la elsendoi cun laboras Carlos Arandrea cae pastro Stefano Oxtipols. La jaudan rubricon, nun tempai religiae temoi cae problemoi, cristana vidpuncto, redactas pastro Battista Cadei. La statistico pri la maiai correspondagioi parolas pri quardec leteroi el dec quar landoi. Post Germanio, cun dec nau leteroi, sequas Ceca Respublico, SEP, Bulgario cae Italio, po du. Po unu letero venis el Belgio, Brasilo, Cinio, Danlando, Francio, Hungario, Coreio, Norvegio, Nederlando, cae Pollando. La rete postae correspondagioi estis 12. En tute, la maiai correspondagioi estis 16. Ni desiras comenzi la legadon de la maiai correspondagioi per tre signifa letero, chiun sendis al ni signoro Albert el Austrio. Mi scribas al vi ret leteron por esprimi mian dankon. Dankon char viai esperant lingvai elsendoi, ciuin mi auscultadis nur pro lingvai chialoi, dum quelcai iaroi estis la sola contacto cun la pens maniero de catolicoi, cai facte, pli mal pli, la nura memorigilo pri religio en tute. Intertempe, suffice shangigis mia vivo tiurilata. En januaro della curanta iaro, mi realigis alla cattolica ecclesio, daurigas signoro Albert, cai hodiau mi, cune cun circa 150 aliuloi, plei multai elchioi plen cresculoi, ricevis la confirmazian sacramenton per cardinalo Schönborn en la cattedralo de Sancta Stefano en Vieno. Quancam mi ancora ne povas scii, cien fin fine min conducos citiu voio de nove trovita credo, iam gis nun gi havigis al mi grandan gioion. Cai shainas al mi, finas signoro Albert, che viai elsendoi quasau preparis la grundon por tio. Sincere dancante vin pro via laboro, salutas vin Albert. Carega frato, cun vini gioias, cae levas danke esprimon pro la granda grazo chiun vi ricevis. La dectrian de maio, dumenia elsendo, estis renovigita la sin consecro de ique alla sen macula coro de Maria. Cortusciai, estas la ci concernai attestoi, chiuin quelcai el vi sendis. Il Brasilo scribis signoro José Mario Marques, cun emozio mi cae miae zino en core partoprenis en la belega redeclaro de la sin consecro de la Esperanto movado al nia signorino de la espero, che sub scia protecto, de scia filo, cae de nia creinto, via radio stazia schipo, cae nia tuta movado, eniru definitivan voioin de prospero al fina realigo de nia iceloi. Spirite cun vi, José Mario Marques. Il Cechio, signor Iege Patera, Zigis, cun la nova numero de Espero Catolica en mane, mi cun pastro Stefano Oxtipols, el diris la sin consecron alla sen macula coro de Maria, estis edifai momentoi. Ancora uel Cechio, signor Miloslav Svacek, esprimis sian convincon iene. Mi tre gioias pro la rinovigo de la sin consecro, char mi estas convincita che, irante cun Maria, ancau ique plu iros la giustan voion al Cristo per siai activadoi. Gioiu do cun mi, caregai. Via frato Miloslav Svacek. Uno el cefai rapportagioi de niai elsendoi dum maio estis tiu pri la voyaggio della Papo al Brasilo. Giuste el tiu Sudamerica lando scribis al ni signoro Adauri Ribeiru. Mi gratulas Radion Vaticanan pro la bella rapportagio primia lando, de Sancta Paulo al Aparecida. Dankon al Radio Vaticana. Post la voyaggio, professoro doctoro Rucuro Macabe esprimis sian admiron pro la activezzo de Benedicto la Dexesa. Ancau char, scribis professoro Macabe, la papo ne plu estas iuna. Mia cara auscultanto el Germanio, ciel ciam afable rapportas pri niai elsendoi cae ni gioias, che cimonate ni povis respondi al lia demando pri Virgulino Maria lau diversai cristanai ecclesioi, cadre de nia jauda rubrico. Ni ancau respondis al demandoi de signorino Silvia Garnero, ciu tiel reagis. Il core mi dankas vin pro la respondo al mia demando, pri la apostatigio cae forbapto de catolicoi. Mi anca un multe shatis l'elsendon pri la Virgulino Maria. Nea jauda rubrico resta si e dispono de viai demandoi. Iam alvenis intertempe alia temo propono. Signoro Antonio de Salvo, shatus audi, cion opinias catolicoi, ortodoxuloi cae evangelianoi pri limbo, cae pli generale pri la efico de bapto por la savo. Signor Leopold Patek attentigis pri erara arrangio dum unu semaino della ret pagio de Radio Vaticana per edeciu eblas ausculti laupete nia in lasta in elsendoin. Practice ocasis inversigo de du elsendoi, sciuldita al erara comando interpreto fare della automata arrangio della servilo. Dankon, cara signor Patek, pro la attentigo. Cai acceptu nian el coran dankon pro via privata messaggio al mi. Carega i gefrato in idaurigos la letterkeston venontan di mancion. Fine della programma ni desiras sendi fratan saluton cai bon desiroin por spirite ricia, fructodona cai successa arangio alla gefratoi della Itala ique sectio, ciui gis mardo congressas en Sestri Levante, urbeto ne malproxima de urbo Genovo Italio. Ilia congressa temo estas comparo inter cristana cae islama spiritualezzo. Post morgau ili ricevos la visiton della loca episcopo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.